بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجن هجري من 435 يلنين 30 ربيع الأول kunidagi juma mavizamizning mavzusi tinchlik va osoyishtalik oliy ne'mat borasida bo'ladi inshaalloh. Bu mavzuni bundan bir ikkita juma ilgari qo'yilgan edi, lekin Robiyul avval oyi kirib kelganligi yuzasidan payg'ambar alayhissalotu vassalomning mavlidlari va u kishini sunnatlarini o'rganishga qaratilgan mavzularga almashtirilgan edi. Bugun yana shu mavzu keldi, sababi hammaga ayon birodarlar. Chunki bugun dunyoda bo'layotgan shunday ishlar, notinchliklar, fitnalar juda ham bir avj olib ko'payib bormoqdaki, hatto o'ziga yarasha salohiyatga ega kuch quvvati bor kattagina davlatlar ham bu fitnani qurboniga aylanib borishyapti. Masalan, Ukraina, Tailandda boshlanyapti. Bu Afrika davlatlarida, Arab davlatlari ko'p bir necha yildan beri mashhur bo'lib qoldi bu mavzu. Har kuni agar dunyo yangiliklarini eshitsangiz, ertalabdan kechgacha urushning xabari, qotilliklarning xabari, shunga o'xshash shum xabarlar. Shuning uchun odam xorij xabarlarini eshitgisi ham kelmay qoladi ba'zan. Hammasi nimaning evaziga? Urushni, tinchlik yo'qligining evaziga. Shuning uchun musulmonlar boshqalardan ko'ra tinchlikni qadriga ko'proq yetmoqlari zarur. Sababi Qur'oni Karim va dinimiz Islom butun boricha tinchlikni himoya qilib, uni lozim qilib ko'tarib, hammaga baralla e'lon qilib kelgan din va kitobdir. Alloh subhanahu va taolo o'zining go'zal ismlaridan birini Assalom deb nomladi. Shunday ismi bor. Assalom so'zining ma'nosi sulh, yarashish, omonlik degan ma'nolarni bildiradi. Tinchlik, tinchlik shu so'zdan olinadi. Omonlik qismidan olinadi. Assalom, Allohning Assalom ismi butun borliqqa omonlik berishi. Bo'lmasa bu borliq uning go'yoki egalari bo'lmuş insonlar Alloh taolaga nima gunohlarni qilmaydi? Nima tuhmatlarni qilmaydilar? Allohga sherik keltiradilar, Allohga o'g'il yasaydilar, qiz yasaydilar, Allohga boshqa narsalarni qo'shib shirk qiladilar. Alloh subhanahu va taolo shuncha o'ziga nisbatan tuhmatlar bo'lsa ham qirib tashlamaydi-ku. Omonlik berib qo'yaveradi. Chunki Alloh taoloni Assalom degan ismi bor. Alloh taolo bu ismni o'zining oxirgi va mukammal dini bo'lmuş islomga ham qo'ydi. Islom so'zi ham o'zagi shu assalomdan olinadi. Islom taslim bo'lish, bo'ysunish, ergashish, yana sulh, omonlik, yarashish degan ma'nolarni ifoda qiladi lug'atda ham, istilohda ham. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, hammalaringiz udkhulu fis-silmi kaffa, ya'niki ommaviy bo'lib islomga kiringizlar degan oyatda ba'zi mufassirlar ommaviy ravishda tinchlik yo'liga kiringizlar deb ham tafsir qilganlar. Yoki Hazrati Ibrohim alayhisalomni o'z shaharlariga tinchlik so'rab duo qilganlari keltiriladi. Yoki Makka ahlini haqida bo'lgan oyatlarda ham tinchlikni mana shu ma'noda zikr qilinadi. Alloh subhanahu va taolo eng oxirgi dinining ummatlarini o'zaro muloqotini ana shu ism bilan boshlashlikni farz va sunnat deb e'lon qilib qo'ydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb. Salom berish sunnat bo'lsa, alik olish farzdir. Salom berishni ma'nosi shunday: mendan xotirjam bo'ling degani, mendan sizga yomonlik yetmaydi degani, mendan sizga faqat omonlik yetadi degani. Ya'ni musulmonlar bir-birlariga doim erta-yu kech ko'rishganlarida tinchlik tilash ila savobga ega bo'ladilar. Birlari sunnatni olsalar, birlari farzni egasiga aylanadilar. Nimani qilib? Birgina tinchlik tilab. dinimizda tinchlik faqat tilakda qolib ketmagan, tillarda qolib ketmagan. Bunga o'xshash albatta gaplar ko'p. Hozir biz Alloh subhanahu va taoloning Ar-Rahman degan bir go'zal ismi bor. Shu ismning bandalari bo'lish baxtiga musharraflikka ega ma'nosidagi Al-Furqon surasidagi ba'zi oyatlarni o'qib qo'ymoqchi edik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما deb boshlanyapti. 63-oyati. Ar-Rahmanning bandalari bu shunday hozir keladigan bundan quyida keladigan sifatlarga ega bo'lgan mu'min musulmonlarga berilgan yuqori bir nom sifat. Ibadur Rahman, Ar-Rahmanning bandalari. Ibadulloh, Allohning bandalari. Ibadur Rahim, masalan Ar-Rahimning bandalari ham bor. Lekin nima uchun Ar-Rahmanning bandalari? Ar-Rahman hammaga barobar mehribonlik qiluvchi degan ma'noni bildiradi-ya. Kofirga ham, musulmonga ham, munofiqqa ham, hamma-hammaga, g'ayriddinga ham. Shuning uchun Bismillahir Rohmanir Rohimda Ar-Rahman Ar-Rahimdan oldin keltiriladi. Ar-Rahman bo'lgan zot dunyoda hammaga barobar rahim qiladi, rahmanlik qil, mehribonlik qiladi. Kofirga ham Fir'aun kun bo'yi xudolikni da'vo qilardi. Kechasi bo'yniga zanjir osib, Allohga yolvorib kechirim so'rardi, deyiladi. Ar-Rahman bo'lgani uchun Fir'aunga ham berdi, albatta u o'zining zarariga edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo dunyoda faqat musulmonlarga qarashib qo'ymaydi-ku, hammaga qarashadi. Hali yuqorida aytgan gapimiz. Ar-Rahim esa qiyomatda faqat mu'minlargagina rahim qiladi. Shuning uchun Ar-Rahim Ar-Rahmandan so'ng keltiriladi. Endi Ar-Rahmanning bandalari deganda Alloh subhanahu va taoloning bizning tilimizda kengbag'irlik deb ifoda qilinadigan sifati hammaga barobar mehribonchilik qilishi bandalarga. Bandalarda ham bo'lish kerak. Bu keng bag'irlik deyiladi. Bag'ri kenglik deyiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam g'ayri dinlardan ham, yahudiylardan ham sovg'a salom olganlar. Sovg'a salom berganlar. Ularning bergan kiyimlarini kiyganlar, bergan taomlarini yeganlar. Bag'ri kenglik bo'lgan. Bu hamma vaqt davom etib kelgan. U musulmonlar orasida ham bo'ladi. Mazhablar o'rtasidagi bag'ri kenglik bor. Mazhab ichidagi bag'ri kenglik bor, masalan. Jumlasi esa dinlar aro va xalqlar aro bag'ri kenglik bor. Musulmon, mu'min, musulmon bandalar Alloh Ar-Rahmanning bandalari bo'lamiz desalar, bag'ri keng bo'lishlari kerak ekan. Ana o'shanday zotlar yurganlarda tavozi bilan yuradilar, kamtarlik bilan yuradilar, kibrlanmaydilar. Bizlarning Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ana shunday zot bo'lganlar. Hech kibrlanmas edilar. Hamma qatori yurar edilar. Lekin shu bilan birgalikda bo'sh bo'lmas edi ular. Lapashang, bo'sh, irodasiz, qo'rqoq ham bo'lmaydilar Ar-Rahmanning bandalari. Va ularga agar johillar xitob qilsalar, ular salama deb qo'yar ekan. Omonlik bo'lsin deydi. Bizda tinchlik bo'lsin deydi. Bizda bugun eng ovunchoq so'z tinchlik bo'lsin degan so'z bo'lgan. Bu duo. Nima bo'lsa ham tinchlik bo'lsa tinchlik bo'lsin desa odam ovunadi. Ming ishi tupikka kirib qolgan kishi bo'lsa ham tinchlik bo'lsin desa ovunadi. Chunki tinchlik eng katta ne'mat. Boshqa narsalarni topish mumkin, tinchlik yo'qolganda ko'p boshqa narsalar ham yo'qolib ketadi. Shuning uchun kamtar va tavozelik bilan yuradigan Ar-Rahmanning bandalari agar johillar xitob qilsalar, u johillar g'ayri dinlar ham bo'lishi mumkin. Boshqa kofirlar ham bo'lishi mumkin, dinsizlar ham bo'lishi mumkin, hammasi johillar bo'lishi mumkin. Johillar xitob qilinadi qilganda degani o'yin qilishi mumkin. Siyosat qo'llavoradi, fitna qilvoradi, boshqa qilvoradi. Ana shunda ular tinchlik bo'lsin deb qo'yadilar. Unga parvo qilmay, o'zlarini bu kabi so'zlar bilan ovutib ketaveradilar. Vallazina yabituna li robbihim sujjadan va qiyama. Navbatdagi ularning sifatlari ular robbilari uchun kechalari sajda va qiyomda bo'ladilar, ya'ni tunlarni bedor qilib namoz o'tkazadilar. Ayniqsa kechaning 3dan 1 qolganda 8 rakatlik kamida o'sha tahajjud namozini o'qib qo'yish qanchalik fazil bu. Kechasi o'sha ayniqsa saharda bedor bo'lganlar hech vaqtda g'ofil bo'lmaydilar. Odamlar bilmagan narsani ular biladilar. Chunki ularning qalblari hamma uxlayotgan mahalda uyg'oq bo'ladilar. Mo'min Ar-Rahmonning bandalari ana shunday sifatga ega bo'lar ekanlar. Va ular وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا deb duo ham qilib yuradilar. Aytadilarki, Robbimiz bizdan jahannam azobini burgun va uning azobi doimiydir. Ular Rahmonning bandalari sifatiga ega bo'lib, kamtarlik bilan o'qib, shu bilan to'xtab qolmaydilar. Yana Allohdan do'zaxdan panohni so'raydilar. Chunki do'zaxning azobini ular yaxshi biladilar va undan qo'rqadilar. Doim Allohdan shuni so'rab yuradilar. Innaha sa'at mustaqarran va muqoma. Chunki u do'zax qanday ham yomon qarorgoh va qanday ham yomon bir manzildir. Buni musulmonlar boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladilar. Qur'ondan va sunnatdan xabardor bo'lganlari uchun. Vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu va kana bayna zalika qawama. U zotlar nafaqa qilganlarni isrof ham qilmaydilar. Baxillik ham, qinnatlik ham qilmaydilar. Shuni o'rtasida mu'tadil bo'ladilar. Vallazina la yad'una ma'allohi ilahan akhara va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqqi va la yaznun. Va man yaf'al zalika yalqa athama. Rahmonning bandalari Alloh bilan birga boshqa biron narsani sherik qilib ibodat qilmaydilar, duo qilmaydilar. Va nohaq biron bir jonni o'ldirmaydilar, zino ham qilmaydilar. Chunki birovni o'ldirish nohaq, butun insoniyatni o'ldirishga tenglashtirilgan. Birovni nohaq o'ldirgan odam qiyomat kuni peshonasiga ayisun min rahmatillah deb yozilgan holda kelar ekan. Bu odam Allohning rahmatidan noumid bo'lgan odam deb kelar ekan. Tavba qilmasdan o'lib ketgan bo'lsa. Mu'min musulmonlarning qonini to'kkan bo'lsa. Dinimizning shiori shu. Agar birovni nohaq o'ldirsa, butun insoniyatni o'ldirgan bilan barobar bo'ladi. Shu ishdan saqlansa, butun insoniyatni qutqargan bilan barobar bo'ladi. Ular zina ham qilmaydilar. Chunki zinoda azizlar, ma'naviy va moddiy qatl bor, ma'nosi bor. Odam o'ldirish ma'nosi bor. Moddiy degani zinokorlar bola bo'lib qolmasin deb harakat qiladilar. Zinodan bola bo'lib qolsa, uni oldirib tashlaydilar. Shu moddiy odam o'ldirish degani. Ma'naviy odam o'ldirish ma'nosi zinoda. Zinokorlar ma'nan qalban o'lib bo'lgan bo'ladi. Shu ishga rujuq qilgan bo'lsa, u jamiyatiga zarar yetkazgan, oilasini yo'ldan chiqargan, xullas, u hayotda krizisga uchragan odam bo'ladi. Uni qalbi o'lgan odam bo'ladi. Zinoda mana shunday moddiy va ma'naviy odam o'ldirish ma'nosi bor. Mu'min bandalar shu ishlarni qilmaydilar. Endi kim shu ishni qilsa, gunohga batahqiq yo'liqadi. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati va yakhlud fihi muhana. Qiyomat kuni uning gunohi ko'paytirib beriladi va do'zaxda abadiy azobda qoladi. Illa man taba va amana va amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat va kana Alloh g'afurur rahima. Endi mu'min banda ham gunoh qilishi mumkin. Chunki Alloh subhanahu va taolo bandalarni gunohdan xoli qilib yaratmagan. Biz gunohga moyilmiz. Alloh subhanahu va taolo o'ziga faqat to'at, ixlos ila ibodat qiladigan zotlarni yaratgan, ular farishtalar. Alloh subhanahu va taolo o'ziga faqat gunoh va isyon qiladiganlarni ham yaratgan, ular shaytonlar. Alloh subhanahu va taolo o'ziga gunoh ham, itoat ham qilmaydigan maxluqlarni yaratgan, ular chorva hayvonlari, vahshiy hayvonlar. Biz farishta ham emasmiz. Biz shayton ham emasmiz. Biz chorva hayvonlari yoki vahshiy hayvonlar ham emasmiz. Biz insonmiz. Lekin bizda hammasidan nasiba bor. Agar to'at ibodatni qilsak, farishta bo'lamiz. Agar gunoh ma'siyatda bo'lsak, shaytonni sherigi bo'lamiz. Yoki ba'zan jahlga berilib, jahlimizni chiqargan odamni yeb qo'ygidek bo'lib, uni burdalab tashlagimiz kelib turganda chetdan kuzatsak o'zimizni vahshiy hayvonga aylangan bo'lamiz. Yoki ochlik kuchini ko'rsatib, maqsad faqat qorin to'ydirish yoki zino qilib shahvatni qondirish bo'lib qolsa, chorva hayvonlarni ko'rinishda bo'lib qolamiz. Endi biz o'zimizni to'g'rilab, to'at ibodatda bo'lib, odamlarga manfaat yetkazib, haligiday kamtar Rahmonning bandalari sifatiga ega bo'lsak, unda komil mu'min musulmon, komil inson darajasiga erishamiz. Endi kimki yuqorida gunohlarni qildi, zino ham qildi, mumkin odam ham o'ldirdi, u endi butunlay mahrum bo'ldi. Agar tavba qilsa deyapti oyatda, iymon keltirsa va iymoni taqoza qilib solih amallarni bajarsa, endi Allohning marhamatini qarang. Ularning gunohlarini Alloh taolo yaxshiliklarga almashtirib qo'yar ekan. Va Alloh subhanahu va taolo kechirguvchi va rahimli zotdir. Endi vallazina la yashhaduna zura va iza marru billagi marru kiroma. U bandalar Rahmonning bandalari yolg'on guvohlik bermaydilar. Va behuda narsalar oldidan o'tayotgan bo'lsa, o'z hurmatlarini saqlagan holda o'tadilar. Lag'u narsalarga, behuda narsalarga aralashib ketmaydilar. O'zini hurmatini saqlash bu olijanoblik deyiladi. Bu qiyin narsa. Odam har narsaga ta'sirchan bo'ladi. Jahldor bo'ladi, hissiyotga beriluvchi bo'ladi. Shularni jilovlab hurmatini saqlab o'tsa behuda narsalarni oldidan, masalan qiziq narsa qaragisi keladi. O'sha shahvatni qo'ziydigan bo'lib taqtuq qilib bittasi kiyinib ketyapti, unga qaragisi keladi. Birov avariya bo'yotdi, mazza qilib videoga olgisi keladi masalan. Birov urushyapti, tomosha qilgisi keladi masalan. Shu vaqtlarda o'zini hurmatini saqlasa, u Ar-Rahmonning bandalaridir. Vallazina iza zukkiru bi ayati robbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana. Ularga robbilarining oyatlari eslatilsa, ko'r va kar hollarda shunga tashlanmaydilar. Ya'ni aql bilan din ishlarini yurg'izadilar degani bu. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Rahmonning bandalari aytadilarki, Robbimiz bizga zurriyotlarimizdan va juftlarimizdan, ahllarimizdan ko'z quvonchini ato etgin, bizlarni taqvodorlarga peshvolardan qilgin, imomlardan qilgin deb duo qiladilar. أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Ana ularga sabr qilganlari uchun yuqoridagi lazzatlar, nohaq lazzatlar va noloyiq shahvatlarga nafslarini tiyib sabr qilganlari uchun ularga g'urfa beriladi. G'urfa degani lug'atda xos xona degani. Istilohda esa jannatdagi oliy maqom xos xonalar beriladi ularga. Va ular o'sha xos xonalarga kirganlarida tabrik va salomlar bilan qarshi olinadilar. Xolidina fiha hasunat mustaqarra va muqoma. U joyda ular abadiy qoladilar. Va u qanday ham yaxshi qaytadigan joy va qanday ham bir yaxshi manzildir. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar oralaringizdagi ba'zi osonli mo'min musulmonlarning duolari bo'lmaganda edi, Alloh uchun sizlarning qiymatingiz yo'q bo'lar edi. Holbuki sizlar uni yolg'onga chiqardilaringiz, oyatlarni, dinlarni inkor qildilar, bo'yin sunmadilar. Allohning oyatlarini, kitobni, sunnatni yolg'onga chiqardilar. Endi ba'zi o'sha mo'min musulmon bandalar haligi Ar-Rahmonning bandalarining duosi bo'lmaganda edi, butun insoniyatning Allohga qadri yoki qiymati bo'lmas edi. Hozir endi vaqt torligi uchun bu oyatlar keng bir tafsirga ega bo'lgan oyatlar, vaqt torligi uchun yuzaki o'tdik, ammo mana shu bugungi kunning ideal insoni bo'lish uchun mana shu sifatlarga ega bo'lishimiz kerak. Ana shundagina inson tinchlikni qadriga yetadi. Har xil urush, janjal, fitna ig'volariga uchmaydi. Ne'matlarni shukrini ado qila oladi va uning qadriga yeta oladi. Ayniqsa bugun dunyoda notinch bo'lgan yurtlar uchun, diyor va xalqlar uchun tinchlik nodir narsa bo'lib qoldi. Bizda esa alhamdulillah bu narsa berilib qo'yibdimi? Bu buni mas'uliyatni tushunishimiz kerak. Davlat miqyosida yoki hozir mana shu siyosatimizni boshida turgan yurtboshimizni masalan, ularni yordamchilari umuman bu boradagi mas'ullarni xizmatini anglash kerakki, so'zimning boshida aytayotgan edim. Katta davlatlarning oyoq ostida qolib ketmasligi uchun kuchlik siyosat lozim. Alhamdulillah biz ana shunday siyosat yo'lida yuryapmiz, biz uni qo'llab-quvvatlayapmiz. Chunki bu siyosat bizni fitnalardan biroz saqlab, tushunib, masalan, ulardan uzoq bo'lishimizga bir chiroyli bir yo'l bo'lib turibdi. Alloh subhanahu va taolo bu yo'limizni xayrli qilib, oxirini bir mag'g'an bo'lsin. Albatta so'raymizki, dunyo xalqlariga ham, notinch yurt insonlarga ham, mayli ular musulmonmi, boshqa din vakillarimi, Alloh subhanahu va taolo tinchlik bersin. Tinchlik bo'lsin azizlar. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ya robbana karim, taqabbal minna innaka antas samiu'ud du'a. Parvardigar olam, duolarimizni qabul ayla. Gunohlarimizni kechirgin. Iymonda o'tganlarimizni afu qil. Zurriyot ahllarimizdan ko'z quvonchini ato etib, o'zlarimizni taqvodorlarga peshvolardan qilgin. Bizlardan jahannam azobini o'zing burgin. Ya robbal alamin, dunyo va oxirat saodatiga musharraf bo'lganlardan qilgin. Xususan jamoatimizni barokatlik bir jamoat, duosi tez qabul bo'ladigan bir jamoat qilginki, hammani duo talabi bor. Hamma o'ziga yarasha ehtiyojlarini so'rab turibdilar. Ya robbal alamin, hammalarini ehtiyojlarini qondirgin, hojatlarini ravon qilgin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmanir rahimin.